Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetiniň häkimetleri orta mekdeplerin okuwçylarynyň arasında watançylyk wagyz işlerini güýçlendirip, olary Türkmenistanyň prezidentini söýmek we ýurdun ähli ýolbaşçylaryna ynam bildirmegi nesihat berýärler. Bu işlere ak sakallı ýaşullar hem çekilýär. Okuwçy gyzlara ahlaklı bolmak tawşyrylyp, başyny örtüp ýaglyk daňynmak nesihat berilýär. Şu günler Sewitiň tas ähli orta we orta hünär okuw mekdeplerinde okuwçylar bilen geçirilýän ýygnaklar etrap häkimliklerinin ve yerli bilim bölümlerinin işgärleri tarapından guramalaşdyrylýar. Bu ýygnaklara ak sakallı, milli donly ýaşullar hem gatnaşýar diýip Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy 23 noýabrda beren maglumatynda aýtdy.
Häkimlik we bilim işgärleriniň çykyşyndan soň ýaşullaryň wagyz nesihat işlerini geçirýärler. Olar okuwçylara edepli bolmagy, prezidentimizi söýmegi, ähli ýolbaşçylara ynam bildirmegi, olary goldamagy, olardan özüňi pes tutmagy, başartalar mobil telefonlardan we internetden daşda durmagy maslahat berýärler.
Dip ýygnağa gatnaşan mektep muallimi anonimlik şertinde aýtdy. Ýygnağa gurnaýan resmiler wagyz nesihat işleriniň sebäplerini düşündürmeýärler. Ýaşullar watanyň söýgüsini gazanmak we birek-birege kömek etmek kesitlemelerine salgylanyp, okuwçylara VPN ulanýan deňduşlaryny mektep müdirine şuwlamak hem nesihat berýärler. Bu waka Balkanda VPN ulanmalarından peýdalanýan raýatlara gödäkçiligiň güýçlendirilmeginden bir hepde soňa gabat geldi.
Olar ýaşullar okuwçy gyzlara başyny örtüp ýaglyk daňynmagy, biýawraý hasaplanýan hojalyklardan daşda durmagy we olara gulak asmazlygy, köprak öz milli telekanallarymyza tomoşa etmegi hem maslahat berdiler.
Dip muallim sözüne koştu. Bu aralıkta habarçımız käbir etraplarda häkimlik ve bilim vekillerinin bu ýygnakları geçirmeýändigini habar berýär. Onun sözlerine göre resmiler mektep müdirlerinin yanına gelip, olara eger barlakçı gelip sorasa, onda wagyz nesihat işlerinin geçirilendigini aýtmagy tawşyrýarlar. Resmiler mektep müdirine biz her bir mektebe aýlanjak bolsak, onda başga zat geregem däl diýipdirler. Mektep müdirimiz bize siz öz sınıfyňyz bilen gyz hıcık bolsa da wagyz nesihat ýygnağyny geçireň diýdi diýip başga bir muallim anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz welaýatyň käbir mekdeplerine bolsa duýdansyz polisiýa işgärleriniň aýlanýandygyny, olaryň okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlaýandygyny hem habar berdi. Azatlyk baýdylanlar barada Marynyň häkimliginden we bilim bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri täze okuw ýylynyň başlamagyndan 3 hepde soň okuwçylaryň ahlak terbiýesine gödäkçiligi güýçlendirip başladylar. Şondan bäri ýurdun dürli sewitlerindäki orta mekdeplerde ýygnaklary ýygnaklar geçirilýär. Bu ýygnaklar soňky hepdelerde hasda ýygjamlaşdy. Häkimetleriň dilden berýän maglumatlarynda ahlak aladalar bilen düşündürilýän bu ýygnaklarda dereksiz ýitýän çağalaryň göwreli bolýan okuwçy gyzlaryň köpelendigi aýdylýar. Şeýlede okuwçylaryň özlerini ahlaksyz alyp baryandygy bellenip, inatalardan çağalaryna gödäkçiligi güýçlendirmek talap edilýär. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet gödäkçiliginäki media serişdeleri okuwçylaryň ahlak häsiýetine bagyşlanan wagyz nesihat işleri barada açaçan maglumat bermeýärler. Bu aralykda marly muallimleriň ençemesi wagyz nesihat işlerinde aýdylýan zatlaryň köpüsiniň hakykata gawat gelmeýändigini belleýär.
Ýygnaklarda ýurtda ähli adamlaryň ajaýyp zamanada ýaşaýanlygy hiç bir hojalykda kynçylygyň ýokdugy aýdylýar. Emma hakykat düýünde başga dekabraý golaýlaýar howa sowdy. Köp çağanyň iýmäge gyzgyn nahary we geýmäge egin başy ýok. Bir okuwçym aýakka bolman şypykly mektebe gatnaýar. Ol öz deňduşlarından utanýar. Men oňa näme diýip biz bir maşgala ýurdumyzda ähli zat gowy diýeýin.
Dip muallim sora bilen sözünü cemledi.